Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី4ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចផ្ដើមលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីត្រាំប្រាប់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណីឲ្យតាមមើលសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់ពួកគេកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនពញាពេលចុះហត្ថលេខាដោយសារជំងឺ COVID-19 ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកថារុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមបំផ្លាញទំនុកចិត្តការបោះឆ្នោតតាមប្រៃសណី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងអាមេរិកបដិញ្ញាពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មខណៈមានការព្រួយបារម្ភទៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ GSP ដល់ជំរងចម្រាស់ស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានចាប់បោកខ្ទប់នឹងខ្នល់ខណៈក្រុមគ្រួសារសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិបន្តតវ៉ាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជើងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អគុណលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានធ្វើឲ្យមានការច្របូកច្របល់កាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងអ្វីដែលជាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីដ៏លំបាកបំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសម័យទំនើបដោយការស្នើឲ្យបន្តមកបានដកចេញវិញចេញខ្លះពីគម្រោងដែលមានភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលឲ្យពួកអ្នកគាំទ្ររបស់លោកព្យាយាមបោះឆ្នោតពីរដងដើម្បីសាកល្បងសុវត្ថិភាពនៃការបោះឆ្នោតនោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធជាមួយទូរទស្សន៍ WECT TV ក្នុងទីក្រុង Wilmington រដ្ឋ North Carolina ថាអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេបោះឆ្នោតតាមប្រិសនីនិងបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ទៅហើយប្រសិនបើប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនោះល្អដោយដែលពួកគេនិយាយពួកគេនឹងមិនបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ទេកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញដែរនៅក្នុងទីក្រុង Lathrop រដ្ឋ Pennsylvania លោកប្រធានាធិបតីត្រាំហាក់ដូចជាកែប្រែកំណត់សង្គមរបស់លោកដោយប្រាប់ពួកអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកថាពួកគេគួរតែបោះឆ្នោតលើកទី2ប្រសិនបើការបោះឆ្នោតលើកទី1របស់ពួកគេមិនត្រូវបានគេរាប់នោះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកអ្នកគាំទ្រនៅចំណតយន្តហោះក្រុងឡាត្រុបថាចុះហត្ថលេខាលើសัญลักษณ์ឆ្នោតតាមប្រៃសណីហើយផ្ញើវាទៅហើយបន្ទាប់មកលោកអ្នកត្រូវទៅតាមមើលវាហើយប្រសិនបើនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតឬការបោះឆ្នោតមុននោះមិនត្រូវបានគេរាប់លោកអ្នកទៅបោះឆ្នោតម្ដងទៀតទៅលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយទៀតថាលោកអ្នកត្រូវតែធ្វើប្រកាសថាសัญลักษณ์ឆ្នោតរបស់លោកអ្នកត្រូវបានគេរាប់ក្រមមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតរដ្ឋកំពុងប្រុងប្រៀបកត់ត្រាចំនួនសัญลักษณ์ឆ្នោតតាមប្រិយសនីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាពីព្រោះតែការរាតត្បាតនៃវីរុសកូវីដ -19 លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបន្តអះអាងម្ដងហើយម្ដងទៀតដោយគ្មានភ័ស្តុតាងថាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងទទួលបានសัญลักษณ์ឆ្នោតតាមប្រិយសនីរាប់លានសัญลักษณ์ដើម្បីប៉ុនប៉ងលួចបន្លំដល់ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឲ្យដឹងថាគម្រោងចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីកម្ពុជាចិនត្រូវបានពន្យារពេលដោយមិនកំណត់ថ្ងៃក្រោមហេតុផលជំងឺ COVID-19 ពីដើមឡើយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាមួយចំនួនបានប្រកាសថាការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងឲ្យបានឆាប់ពោលគឺកំណត់នៅថ្ងៃទី12ខែសីហានៅថ្ងៃដែលសភាអឺរ៉ុបដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ាន់សូសាថ្លែងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាការពន្យារពេលចុះហត្ថលេខានៅពេលនេះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដែលមិនអាចឲ្យភាគីណាមួយអាចធ្វើដំណើរជួបគ្នាដោយផ្ទាល់លោកបានមានប្រសាសន៍បន្តទៀតថាមិនមែនបញ្ហាអីទេពីព្រោះបញ្ហា COVID-19 ដែលជាបញ្ហាមួយយើងជួបគ្នាយ៉ាងម៉េចត្រូវទៅជួបគ្នាផ្ទាល់ឬទៅជួបគ្នាតាមរលកធាតុអាកាសបានន័យថាធ្វើវីដេអូ conference តើសញ្ញាបែបម៉េច លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានមានប្រសាសន៍ថាតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងជួយជំរុញឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឲ្យបានខ្ពស់ថែមទៀតដោយជាការផលិតគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកទូរស័ព្ទជាដើមហើយជាពិសេសលោករដ្ឋមន្ត្រីថាកម្ពុជានឹងអាចនាំផលិតផលកសិកម្មទៅប្រទេសចិនបានដូចជាផ្លែចេកជាដើមក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមានថាប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យអន្តរាយទំនុកចិត្តរបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកលើសវត្ថិភាពនិងសុពលភាពក្នុងការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីក្នុងប្រតិបត្តិដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ពួកមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃពុធការិយាល័យស៊ើបការណ៍សម្ងាត់និងការវិភាគនៃក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថារុស្ស៊ីទំនងបន្តបង្កើនការរិះគន់ការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីនិងការផ្លាស់ប្តូរដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលមានការវាយត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដើម្បីបំផ្លាញទំនុកចិត្តសាធារណជនក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតនេះបច្ចុប្បន្ននោះបានបន្តទៀតថាការពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីនិងប្រព័ន្ធ website ដែលគាំទ្ររុស្ស៊ីបានចេញផ្សាយការរិះគន់ការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីនេះយ៉ាងខ្លាំងដោយបានអះអាងថាពួកអ្នកបោះឆ្នោតដែលមិនអាចបោះឆ្នោតបានអាចទទួលបានសិលឹកឆ្នោតចាស់ចាស់សិលឹកឆ្នោតយ៉ាងច្រើនត្រូវបានគេមិនរាប់និងមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតបច្ចុប្បន្ននោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាចាប់តាំងពីខែមីនាមកបណ្ដាញព័ត៌មានរុស្ស៊ីក៏បានស្វាស្វែងធ្វើអន្តរាយទំនុកចិត្តក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតតាមប្រិយសនីដោយបានចោទប្រកាន់ថាពួកគេបានផ្ដល់ឱកាសយ៉ាងច្រើនបំផុតដល់ពួកអ្នកលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតអង្គការ UNICEF បានប្រាប់ឲ្យដឹងការពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញថាខ្លួននឹងដឹកនាំការផ្គត់ផ្គង់និងការចែកចាយវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដ៏ធំនិងរហ័សបំផុតរបស់ពិភពលោកមកពីក្រុមហ៊ុនផលិតឱសថរាប់សិបក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតសម្រាប់ប្រទេសដែលខ្វះមធ្យោបាយអង្គការ UNICEF និងអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានដឹកនាំរួមគ្នាផែនការទុកដោយឡែកនៅវ៉ាក់សាំងជំងឺ COVID-19 ដែលគេស្គាល់ថា COVAX ប្រទេសអ្នកមានប្រាក់ចំនួន76ប្រទេសបានស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃផែនការ COVAX នេះដែលមានគោលបំណងទិញនិងផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងដល់បណ្ដាប្រទេសដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងមធ្យមនេះតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ UNICEF លោកស្រី Hadrita Four នាយកប្រតិបត្តិរបស់អង្គការ UNICEF បានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានេះជាការចូលរួមនៃភាពដៃគូរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុមហ៊ុនផលិតនិងដៃគូពហុភាគីដើម្បីបន្តការប្រយុទ្ធខ្លាំងបំផុតប្រឆាំងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អង្គការ UNICEF កំពុងខិតខំផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រទេសទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពហើយអាចទទួលបានថ្នាំដំបូងនៅពេលថ្នាំផលិតរួច
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជានិងអាមេរិកបញ្ញាពង្រឹងពាណិជ្ជកម្មខណៈមានការព្រួយបារម្ភទៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះ GSP ដល់ជំរងចម្រាស់ស្ត្រីម្នាក់ត្រូវបានចាប់បោកខ្ទប់នឹងខ្នល់ខណៈក្រុមគ្រួសារសកម្មជនបកសង្គ្រោះជាតិបន្តតវ៉ាលោកត្រាំនិងលោក Biden បង្ហាញទស្សនៈខុសគ្នាយ៉ាងច្បាស់លាស់ទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Long Beach ជួយផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតដោយការចេញទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ឬតាមសម្បត្តិអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជំរុញឲ្យមានវិបត្តិអប់រំនៅលើពិភពលោកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីល្ងាចថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មន្ត្រីកម្ពុជានិងអាមេរិកបានជួបជុំគ្នាដើម្បីអបអរខួប70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយពួកគេបានអបអរសាទរទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរនីតិរដ្ឋរឹងមាំប្រព័ន្ធច្បាប់តម្លាភាពនិងអំពើពុករលួយនៅតែជាបញ្ហាសម្រាប់អ្នកវិនិយោគអាមេរិកបន្ថែមពីលើនេះទៅទៀតក៏មានការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់អាមេរិក GSP ផងដែរលោកស៊ុននារិននៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានផ្ដាច់ញាពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរប៉ុន្តែអាមេរិក បានបង្ហាញបញ្ហាប្រឈមមួយចំនួនរួមមាននីតិរដ្ឋរឹងមាំដំណាភៀបនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងលុបបំបាត់អំពើពុករលួយដែលនៅតែជាឧបសគ្គរារាំងការវិនិយោគរបស់អាមេរិកលោក W. Patrick Murphy ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់ពិធីជួបជុំមួយដើម្បីរំលឹកការវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងកម្ពុជាដែលឆ្នាំនេះជាខួប70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរលោក Patrick Murphy បានថ្លែងថាជាធម្មតាការរកស៊ីគឺសម្លឹងទៅមើលផលចំណេញសម្រាប់អ្នកវិនិយោគប៉ុន្តែលោកថានីតិរដ្ឋរឹងមាំតម្លាភាពនិងការមិនមានអំពើពុករលួយគឺជារឿងសំខាន់ដោយសារច្បាប់អាមេរិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការរកស៊ីណាមួយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយឡើយ
Well primarily companies are looking to increase and improve their profits so they care most
ជាចម្បងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកំពុងសម្លឹងមើលដើម្បីបង្កើននិងធ្វើឲ្យប្រសើរផលិតផលរបស់ពួកគេដូច្នេះពួកគេយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតទៅលើនីតិរដ្ឋរឹងមាំដើម្បីគ្រប់គ្រងការវិនិយោគរបស់ពួកគេនឹងការចង់បានដំណាភាពហើយច្បាប់អាមេរិកមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយឡើយនៅពេលដែលមានចំណុចទាំងអស់នេះជាមួយនឹងការធ្វើឲ្យប្រសើរនៅស្ថានភាពវិនិយោគក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបន្ថែមទៀតនឹងមកទីនេះ
លោកបន្តថាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកចង់ឃើញប្រជាធិបតេយ្យដ៏រឹងមាំដែលមានន័យថាមាននីតិរដ្ឋរឹងមាំនិងប្រព័ន្ធតុលាការដែលអាចការពារពួកគេបាននៅពេលដែលពួកគេមានចំនួនតាមផ្លូវតុលាការលោកបន្តថាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំដែលលោកមកបំពេញការងារនៅកម្ពុជាលោកមើលឃើញថាប្រជាជនកម្ពុជាចង់បានទំនិញនិងសេវារបស់ក្រុមហ៊ុនអាមេរិកកាំងដែលលោកថាមានគុណភាពល្អជាការឆ្លើយតបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកប៉ានសូសាមានប្រសាសន៍ថាកម្ពុជាបានព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រសើរផងដែរតាមការចង់បានរបស់អាមេរិកលោកអំពាវនាវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ពីកម្ពុជានិងពិនិត្យមើលច្បាប់កម្ពុជាដែលមាន
យើងទៅចែកគ្នារហូតដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដែលខាងធ្វើភាគីហ្នឹងគាត់មានបញ្ហាយើងក៏លើកបញ្ហាដែរចំការគាត់មិនទាន់យល់នៅបញ្ហាដែលយើងមានគាត់មិនហ៊ានចូលមកឯហ្នឹងយើងគឺបានពិភាក្សាការពិភាក្សាញឹកញាប់ធ្វើឲ្យយើងយល់គ្នាទៅវិញទៅមក FIFA គេហៅ Trade Investment Framework Agreement ហើយយើងត្រូវតែពិភាក្សាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទាំងពីរមិនមែនថាខាងអាមេរិកទេអាមេរិកក៏ត្រូវពិភាក្សាយើងឲ្យស្គាល់នឹងច្បាប់យើងដែរ
លោករដ្ឋមន្ត្រីថាកម្ពុជាមានច្បាប់ផ្សេងផ្សេងដែលអាចទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគរបស់អាមេរិកតែលោកថានៅមានចំណុចច្បាប់ការងារដែលអាមេរិកមិនទាន់ពេញចិត្ត
អសាក្រណពលគឺយើងត្រូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមកបាទខាងយើងក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ថាស្តង់ដារអាមេរិកប៉ុណ្ណាកំពុងណាយើងខំប្រឹងប្រែងទៅបាទហើយអាមេរិកក៏ត្រូវបើកទូលំទូលាយនៅទីផ្សាររបស់គាត់ដែរបាទដើម្បីទទួលនៅអាមេរិកគុំដែរគិតថាមួយឈៀងមួយឈៀងដែលយើងធ្វើទាំងអស់គ្នាបានដឹងមានសាក្រណពល
បាទតាមស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាអាមេរិកគឺជាទីផ្សារនាំចេញធំជាងគេបំផុតមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយក្នុងឆ្នាំ2019កម្ពុជាបាននាំចេញទៅអាមេរិកនៅទំនិញដែលមានតម្លៃជិត 5.4 លានដុល្លារដែលកើនឡើងពី 3.8 លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2018ប៉ុន្តែអាមេរិកបាននាំចូលមកកម្ពុជាតែជាង500លានដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះក្នុងឆ្នាំ2019ផលិតផលសំខាន់ជាងគេដែលអាមេរិកនាំចូលមកកម្ពុជាមានរថយន្តចំណីសត្វនិងគ្រឿងម៉ាស៊ីនផលិតផលសំខាន់ជាងគេដែលកម្ពុជានាំចេញទៅអាមេរិកមានសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងទំនិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរនិងផលិតផលផ្លាស្ទិកនេះបើតាមស្ថានទូតអាមេរិកស្ថានទូតបញ្ជាក់ថាអាមេរិកបានផ្តល់ឲ្យកម្ពុជានៅការអនុគ្រោះប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនៅក្រោមកម្មវិធីនៃប្រព័ន្ធអនុគ្រោះទូទៅហៅថា GSP ដែលជាការធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចនាំចេញទៅកាន់អាមេរិកដោយមិនបង់ពន្ធកយនៅទំនិញជាង 5,000 មុខនៅក្រោម GSP នេះកម្ពុជាបាននាំទំនិញសម្រាប់ការធ្វើដំណើរដែលមានតម្លៃជិត 1,000 លានដុល្លារទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងឆ្នាំ2019សហភាពអឺរ៉ុបទើបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធឬ EBA ដោយចាប់ផ្ដើមយកពន្ធចំនួន 20% លើទំនិញកម្ពុជាជាការឆ្លើយតបនឹងការរំលោភបំពានជាប្រព័ន្ធនិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយក្នុងប្រទេសក្រោយមានការចាប់ខ្លួនលោកកម្មសុខានិងការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក Patrick ក៏បានលើកឡើងថាអាមេរិកក៏បានបង្ហាញក្តីបារម្ភនេះហើយក៏បានជជែកជាមួយភាគីកម្ពុជាផងដែរ
The European Union made very clear some concerns about human rights and democracy issues.
សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីការបារម្ភមួយចំនួនលើសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យយើងយល់អំពីការព្រួយបារម្ភនេះហើយយើងក៏មានការព្រួយបារម្ភដូចគ្នានេះដែរហើយនេះជាបណ្ដុំនៃបញ្ហាដែលយើងលើកឡើងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដាច់ដលែក
លោកអយ្យកៈរដ្ឋទូតបានអំពាវនាវឲ្យកម្ពុជាគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដែលតម្រូវដើម្បីរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះនេះដែលនៅក្នុងនោះមានស្តង់ដារខ្ពស់សម្រាប់ការងារដូចជាលក្ខខណ្ឌការងារនិងការគោរពសិទ្ធិក្នុងការបង្កើតសហជីពនិងចូលរួមជាសហជីពជាដើមលោកបន្តថានឹងមានការពិនិត្យឡើងវិញប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះនៅចុងឆ្នាំ2020ដោយសភាអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិក2រូបគឺលោកអាឡាំងលោកវិនសលនិងលោកស្ទីវឆាបតបានស្នើច្បាប់ថ្មីមួយដែលទាមទារឲ្យលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំថ្លឹងថ្លែងរវាងការខូចខាតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការដែលកម្ពុជាបន្តទទួលបានឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP នៅចំពេលមានការបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកប៉ាវស៊ីណាប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យមានការថែរក្សាប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកុំឲ្យបាត់បង់ដោយ EBA លោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នរោងចក្រផលិតកាបូបដែលជាផលិតផលធ្វើដំណើរនាំទៅអាមេរិកមានការកើនឡើងក្រោយមានការយកពន្ធពីសហភាពអឺរ៉ុប
តែបើសិនមានការដក GSP មែនមានន័យថាវានឹងប៉ះពាល់ទៅដល់រោងចក្រទាំងនោះបាទពីព្រោះការនាំចេញត្រូវការបង់ពន្ធអញ្ចឹងក៏ថាបង់ពន្ធវានឹងមានភាពប្រកួតប្រជែងមួយពិបាក
លោកខុនថារ៉ូមន្ត្រីសម្របសម្រួលផ្នែកការងារនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកថាសង្ត្រាល់មានប្រសាសន៍ថាហានិភ័យនៃការបាត់បង់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះនៅមាននៅឡើយសម្រាប់កម្ពុជាប្រសិនបើមិនមានការលើកកម្ពស់ក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុនារិន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែរពាក្យ follow សូមអរគុណ
តោះបានលើកទី11របស់ក្រុមគ្រួសារសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារបណ្ដាឲ្យស្ត្រីម្នាក់រងរបួសដោយសារតែការចាប់បោកគប់នឹងថ្នល់មិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីតុលាការរាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីរងគ្រោះជាភរិយារបស់លោកសុនធុនដែលជាអតីតក្រុមប្រឹក្សាស្រុកមកពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងកំពុងជាប់ឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារព្រៃសរលោកសុននារិននៃ VOA រីការពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស្ត្រីម្នាក់ដែលជាភរិយារបស់សកម្មជនបកប្រឆាំងជាប់ពន្ធនាគារកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រត្រូវបានសន្តិសុខម្នាក់ចាប់បោកផ្ទប់មួយទំហឹងទៅនឹងថ្នល់បណ្ដាលឲ្យរងរបួសសង្គ្រោះបន្ទាន់ស្ត្រីម្នាក់នោះឈ្មោះសេងចន្ទថនអាយុ48ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ធំជាភរិយារបស់លោកសុនថនអតីតក្រុមប្រឹក្សាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារព្រៃសរនេះជាការតវ៉ាលើកទី11ដែលក្រុមស្ត្រីជាភរិយានិងក្រុមគ្រួសាររបស់សកម្មជនទាំងនោះបានទាមទារឲ្យដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេដែលជាក្រុមមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទាំង15នាក់ពួកគេទាំង15នាក់ត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនដោយសារការឋានធិបាយនិងចាយរំលែកព័ត៌មាននានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនិងវិបត្តិជំងឺឆ្លង COVID-19 និងករណីគម្រោងរបស់លោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ក្នុងការតវ៉ាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រពួកគេប្រមាណ20នាក់បានព្យាយាមប្រមូលផ្ដុំនៅមុខសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែត្រូវបានហាមឃាត់ដោយកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករារាប់សិបនាក់ការតវ៉ានេះនាំឲ្យមានការរុញទាញហើយពេលនោះស្រាប់តែមានសន្តិសុខម្នាក់ក្នុងឯកសណ្ឋានជាសន្តិសុខខណ្ឌពាក់ម៉ាស់និងមួកកាតិបចាប់ទាញស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះសេងចន្ទថនដែលចងក្បាលនឹងក្រមានិងពាក់ម៉ាស់ បោកផ្ទប់នឹងថ្នល់ខណៈអ្នកស្រីកំពុងជជែកជាមួយសន្តិសុខផ្សេងទៀតការចាប់ទាញបោកនឹងថ្នល់នេះក៏ត្រូវបានថតវីដេអូនិងបង្ហោះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរអ្នកស្រីសេងចន្ទថនដែលទទួលការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខ្មែរសូវៀតក្រោយរងរបួសប្រាប់ VOA នៅម៉ោងប្រមាណ2រសៀលថាស្ថានភាពរបស់អ្នកស្រីមានភាពធូរស្រាលក្រោយពេទ្យដាក់សេរ៉ូមនិងអុកស៊ីហ្សែនដែលពីដំបូងឡើយអ្នកស្រីថាពិបាកដកដង្ហើមប៉ុន្តែអ្នកស្រីថាអ្នកស្រីនៅឈឺផ្នែកទ្រូងនិងក្រោមក្លៀកអ្នកស្រីបន្តថាពេទ្យបានឆ្លោះមើលហើយលើកឡើងថាមិនប៉ះពាល់ដល់សួតនោះទេការទាញបោកមួយទំហឹងនេះអ្នកស្រីចាត់ទុកថាជាការធ្វើហួសហេតុខណៈអ្នកស្រីថាក្រុមរបស់អ្នកស្រីតវ៉ាដោយអហិង្សាតែប៉ុណ្ណោះហើយក្នុងគោលបំណងទាមទារយុត្តិធម៌ដល់ក្រុមគ្រួសារដែលជាប់ពន្ធនាគារ
ចាប់ខ្ញុំបោកទៅខ្នងដល់បបតែនេះខ្ញុំឈរស្ងៀមស្ងៀមខ្ញុំអត់មានសកម្មភាពទៅបន្ទូសារ៉ាវពិសេសដឹងថាគេមកចាប់បោកបងមកដល់ចាប់បោកបដហើយដល់អត់មានរឿងអីសោះហ្មងហើយខ្ញុំក៏អត់បានបកាយតំណែងអីមួយពួកគេដែរខ្ញុំឈរស្ងៀមស្ងៀមទេ
អ្នកស្រីចន្ទថនបន្តថាការចាប់ខ្លួនស្វាមីរបស់អ្នកស្រីមានភាពអយុត្តិធម៌ទៅកន្លងទៅអ្នកស្រីនិងក្រុមគ្រួសារផ្សេងទៀតបានចេញមុខតវ៉ាតាំងពីខែឧសភាដោយសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតធំៗដូចជាស្ថានទូតសហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសជាដើមអ្នក
ថាចូលទៅធ្វើការពួកខ្ញុំយ៉ាងនេះគឺជារឿងមួយដែលគុកធ្វើបំផុតដែលមិនគោរពលទ្ធិជាធិបតេយ្យដែលមិនគោរពច្បាប់គេបានចែងថាពួកខ្ញុំអាចតវ៉ាបានទាមទារអ្វីដែលមិនត្រឹមត្រូវទៅទាមទារត្រឡប់មកវិញតែនេះគឺគេអត់យកច្បាប់មកនិយាយគេយកច្បាប់ព្រៃមកនិយាយចំពោះពួកខ្ញុំតែម្ដង
ពួកគេនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះក៏មានបំណងសុំអន្តរាគមន៍ពីស្ថានទូតអាលេម៉ង់ផងដែរបន្ទាប់ពីគម្រោងតវ៉ានៅខាងមុខតុលាការអញ្ញាធរបានអះអាងថាការតវ៉ារបស់ពួកគេមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតអភិបាលខណ្ឌ7មករាលោកលឹមសុភីមានប្រសាសន៍ថាលោកកំពុងប្រជុំមិនអាចអត្ថាធិប្បាយបាននៅពេលដឹងថាអ្នកយកព័ត៌មាន VOA តាក់ទងទៅ VOA មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតមាសភក្តីបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌មានប្រសាសន៍ថាការតវ៉ាជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេប៉ុន្តែលោកថាការណាប្រឆាំងនឹងវិធានការរបស់សមត្ថកិច្ចនោះនឹងមានការប្រើកម្លាំងដើម្បីទប់ទល
់បើតែការណាប្រើកម្លាំងវាអាចមានប៉ះទង្គិចគ្នាអញ្ចឹងទេមានតែការគោរពច្បាប់ទេទើបអាចជៀសផុតពីការប៉ះទង្គិចគ្នាបានន
ៅពេលសួរថាតើស្ថានភាពដែលកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រសមាមាត្រនឹងការចាប់បោកផ្ទប់នឹងថ្នល់លោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថា
ខ្ញុំវាអត់នៅក្នុងយើងមែននៅក្នុងហេតុការអញ្ចឹងទេយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានតាមរយៈរូបភាពបានទេក៏ប៉ុន្តែជាគោលការណ៍ច្បាប់សមត្ថកិច្ចអាចប្រើកម្លាំងបានដើម្បីទប់ស្កាត់នៅការតវ៉ាបាត់បត្តិភាពហិង្សាផ្សេងផ្សេងដែលបំពានច្បាប
់លោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលនឹងការពីសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do មានប្រសាសន៍ថាការទាញច្រានមួយទំហឹងព្រឹកមិញនេះជាអំពើហិង្សាកាន់តែធ្ងន់ទៅធ្ងន់ទៅលោកបន្តថាមិនគួរមានការប្រើកម្លាំងសន្តិសុខដែលលោកថាមិនមានជំនាញច្បាស់លាស់នោះទេ
មិនគួរប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងក្រមសន្តិសុខដែលមិនបានវឹកវើឬជំនាញអីច្បាស់លាស់ហើយប្រើប្រាស់តែកម្លាំងបាយហ្នឹងគឺបង្កឲ្យមានអំពើហិង្សាហើយអញ្ចឹងកើតឡើងអំពើហិង្សានេះវាកាន់តែធ្ងន់ទៅហើយ
លោកអំសំអាតជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើករណីនេះបើតាមអង្គការ Liga do ចាប់តាំងពីដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2020គ្រួសាររបស់អតីតសមាជិកគណៈបច្ចុប្បន្នទាស់ត្រូវបានអូសទាញទាត់ធាក់និងវាយដំអំឡុងពេលដែលពួកគេតវ៉ាដើម្បីអំពាវនាវឲ្យដោះលែងសមាជិកគ្រួសាររបស់ពួកគេអង្គការឲ្យដឹងទៀតថាគិតមកទល់ពេលនេះអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន23នាក់ហើយត្រូវបានចាប់និងឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះចំណុចសំខាន់បំផុតគឺការយល់ដឹងនៅរោគសញ្ញាមួយចំនួននៃជំងឺនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺដែលហៅកាត់ថា CDC ដែលជាវិទ្យាស្ថានសុខភាពសាធារណៈជាតិនាំមុខគេរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារោគសញ្ញាសំខាន់ៗមួយចំនួននៃជំងឺ COVID-19 មានដូចជាក្អកហត់ពិបាកដកដង្ហើម បាត់បង់សមត្ថភាពហិតដឹងក្លិននិងដឹងរសជាតិឈឺបំពង់កនិងហៀសំបោរជាដើមបើសិនជាអ្នកមានរោគសញ្ញាធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺ COVID-19 ដូចជាពិបាកដកដង្ហើមឈឺទ្រូងបន្តជាប់រហូតមានអារម្មណ៍ភ័ន្តភាំងឬពិបាកងើបពីដេកមុខនឹងមាត់របស់អ្នកប្រែទៅជាពណ៌ស្វាយនោះសូមតាកតងទៅគ្រូពេទ្យជាបន្ទាន់សូមព្យាយាមថែរក្សាសុខភាពរបស់អ្នកដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
មហាសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបង្ហាញលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ថាជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពដ៏រឹងមាំមួយរូបដែលតទល់ជាមួយនឹងគូសត្រូវនិងទាមទារច្រើនថែមទៀតពីសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកគូប្រជែងរបស់លោកគឺអតីតអនុប្រធានាធិបតីលោក Joe Biden បាននិយាយថាលោកនឹងឈរជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកមិនមែនជាមួយជនផ្ដាច់ការនោះទេអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់សេតវិមានអ្នកស្រីផិតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ាវិភាគពីទស្សនវិស័យរបស់បេក្ខជនទាំងពីរស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយពិភពលោកហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងសន្ទរកថាទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនផ្លូវការក្នុងមហាសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំលើកឡើងថាគូប្រឆាំងរបស់លោកគឺបេក្ខជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកជូបៃដិនជាមេដឹកនាំខ្សោយមួយរូបដែលនឹងបំផ្លាញប្រទេសជាតិលោកត្រាំថ្លែងថា
Joe Biden spent his entire career outsourcing their dreams
លោកជូបៃដិនចំណាយពេលក្នុងអាជីពទាំងមូលរបស់លោកផាត់ចោលនៅសុបិនការងាររបស់ពលរដ្ឋអាមេរិកដោយបញ្ជូនការងាររបស់គេទៅក្រៅប្រទេសបើកព្រំដែនហើយបញ្ជូនកូនប្រុសកូនស្រីរបស់គេទៅប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមបរទេសដែលគ្មានទីបញ្ចប់
ដល់ឡែកនេះក្នុងអំឡុងពេលនៃសន្និបាតគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិញលោកជូបៃដិនដែលជាអនុប្រធានាធិបតីក្រោមរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានោះបានពណ៌នាលោកត្រាំថាជាមេដឹកនាំប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ម្នាក់ដែលបានបំផ្លាញកិត្តិនាមអាមេរិកនៅលើពិភពលោកលោកជូបៃដិនបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថា
I'll be a president who will stand with our allies and friends
ខ្ញុំនឹងជាប្រធានាធិបតីមួយរូបដែលឈរជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តនិងមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងហើយបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ដល់គូប្រជែងរបស់យើងថាពេលវេលាផ្អែមល្ហែមជាមួយជនផ្ដាច់ការចាប់ហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតី Biden អាមេរិកនឹងមិនប្រងើយកន្តើយចំពោះការផ្តល់រង្វាន់របស់រុស្ស៊ីដល់ការសម្លាប់ទាហានអាមេរិកកាំងទេ
គោលនយោបាយការបរទេសរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រឆាំងសង្គ្រាមដែលគ្មានទីបញ្ចប់ប្រឆាំងលើការស្នើសុំកាត់ចំណាយថវិកាការពារជាតិនិងរិះគន់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនគណៈបកសាធារណរដ្ឋមិនបានដាក់ចេញគោលនយោបាយក្រៅប្រទេសទេនៅក្នុងឆ្នាំនេះតែបានគាំទ្រជាឯកច្ឆន្ទលើទស្សនវិស័យរបស់លោកត្រាំលើឆាកអន្តរជាតិគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបន្តគាំទ្រគោលនយោបាយក្រៅប្រទេសរបស់លោកត្រាំដែលប្រើពាក្យស្លោកថាប្រទេសអាមេរិកជាមុនឬ America First ដែលពាក្យនេះមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងក្នុងយុទ្ធនាការរកសម្លេងឆ្នោតរបស់លោកក្នុងឆ្នាំ2016ចំណុចសំខាន់នៃគោលនយោបាយក្រៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតរួមមាននាំកងទ័ពអាមេរិកមកប្រទេសវិញនិងបញ្ចប់ការពឹងផ្អែកលើប្រទេសចិនជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo គាំទ្រគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំដែលថាប្រទេសអាមេរិកជាមុនឬ America First
It may not have made him popular in every foreign capital
ពាក្យស្លោកនេះប្រហែលមិនធ្វើឲ្យលោកល្បីនៅគ្រប់រដ្ឋធានីបរទេសទេតែមានប្រសិទ្ធភាព
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏បានបង្ហាញលោក Colin Powell នៃគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចំនួនលោក George W. Bush ដែលនិយាយថាលោក Biden នឹងយកចិត្តទុកដាក់ដល់កងទ័ពអាមេរិក
It comes from the experience he shares with millions of military families
លោកមានបទពិសោធន៍ដែលលោកបានចែករំលែកជាមួយគ្រួសារកងទ័ពជាច្រើនលានគ្រួសារហើយបានបញ្ជូនកូនប្រុសរបស់លោកទៅសមរភូមិនិងបានស្រន់ដល់ព្រះឲ្យកូនប្រុសគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញដោយសុវត្ថិភាព
សន្ទរកថារបស់លោកត្រាំផ្ដោតសំខាន់ទៅលើប្រទេសចិនក្នុងបរិបទនៃការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងការដណ្ដើមការងារពលរដ្ឋអាមេរិកដោយអះអាងថាប្រទេសចិននិងគ្រប់គ្រងប្រទេសអាមេរិកប្រសិនបើលោក Biden ជាប់ឆ្នោតនោះលោក Robert Daley នៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson លើកឡើងថា
The Republicans are talking about who is more
អ្នកសាធារណរដ្ឋកំពុងធ្វើការប្រៀបធៀបថាបេក្ខជនណាប្រកាន់ជំហរតឹងជាងហើយមកចត់ជាងជាមួយចិនដោយឡែកអ្នកប្រជាធិបតេយ្យវិញលើកឡើងពីបេក្ខជនដែលមានប្រសិទ្ធភាពជាងក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយចិនទាំងនេះជាការលើកពីភាពខ្លាំងរបស់អាមេរិកការបង្កើនការប្រកួតប្រជែងការធ្វើការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តនិងការប្រើប្រាស់ការទូតក្នុងការចាត់ចែងការប្រកួតប្រជែងដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ផលប្រយោជន៍អាមេរិកនិងអំពីការប្រកួតប្រជែងក្នុងរយៈពេលយូរនិងមានការលះបង់ច្រើនជាមួយចិន
ទោះបីជាបេក្ខជនទាំងពីរបង្ហាញទស្សនៈខុសគ្នាក៏ដោយក៏គោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនជាកត្តាសំខាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតនោះទេលោក William Howell នៃសាកលវិទ្យាល័យ Chicago លើកឡើងថា
It's rare for it to be a top 1 2 or 3 consideration
among ការបរទេសមិនមែនជារឿងសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតទេលើកលែងតែក្នុងពេលមានសង្គ្រាមឥឡូវនេះអ្វីដែលជាការបារម្ភគឺរឿង COVID រឿងសេដ្ឋកិច្ចលក្ខណៈសម្បត្តិបុគ្គលនិងរបៀបដឹកនាំដែលយើងនឹងតាមដានមើលនៅពេលខាងមុខទោះបីជាស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំឬលោក Biden ក៏ដោយ
ប៉ុន្តែបេក្ខជនទាំងពីរត្រូវគេរំពឹងថានឹងពិភាក្សារឿងនេះនៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាក្នុងខែកញ្ញាដែលរួមមានបញ្ហានៃការជជែកពីបរទេសផងដែរនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសកម្មជនខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីក្រុង Long Beach ជួយផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតដោយការចេញទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ឬផ្ញើតាមសម្បត្តិអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ជំរុញឲ្យមានវិបត្តិអប់រំនៅលើពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅយប់នេះ
វ៉ាក់សាំង COVID-19 ខិតជិតដល់ចុងបញ្ចប់ប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីលោកត្រាំបដិសេធរបាយការណ៍ថាលោកនិយាយបង្អាប់ដល់យុទ្ធជនអាមេរិកពលីក្នុងសង្គ្រាមលោកសុនឆៃនិងមន្ត្រីបកប្រឆាំងពីររូបផ្សេងទៀតទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញ
តទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
វ៉ាក់សាំង COVID-19 ចំនួន2ប្រភេទដែលអាចនឹងមកដល់នៅខែវិច្ឆិកាប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីប្រកបដោយក្តីសង្ឃឹមដែលក្រុមអ្នកជំនាញនិយាយថាមានដំណើរការផលិតដោយល្បឿនលឿនវ៉ាក់សាំងថ្មីទាំងនេះគឺជាការសាកល្បងដំបូងឲ្យដឹងថាតើវ៉ាក់សាំងដែលផ្អែកលើកូលីកាសែនជាជាងវីរុសផ្ទាល់ខ្លួននោះអាចមានសុវត្ថិភាពនិងប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណាក្រុមហ៊ុនជីវសាស្ត្រអាមេរិក Moderna កំពុងផលិតវ៉ាក់សាំងមួយប្រភេទវ៉ាក់សាំងមួយប្រភេទទៀតផលិតរួមគ្នារវាងក្រុមហ៊ុនឱសថអាឡឺម៉ង់ BioNTech និង Pfizer របស់អាមេរិកកាំងវ៉ាក់សាំងកន្លងទៅគឺធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធការពារសរីរាង្គលែងដំណើរការឬធ្វើឲ្យវីរុសចុះខ្សោយឬចុះខ្សោយផ្នែកខ្លះសារធាតុផ្សំដ៏សកម្មនៅក្នុងវ៉ាក់សាំងថ្មីនីមួយៗគឺជាបំណែកកូលីកាសែនហៅថា mRNA បំណែកកូលីកាសែន mRNA នឹងធ្វើឲ្យខ្លួនប្រាណមនុស្សបង្កើតវីរុសតូចមួយវាគ្មានបង្កជំងឺទេក៏ប៉ុន្តែវានឹងបំពេញបន្ថែមដល់ប្រព័ន្ធការពារសរីរាង្គដើម្បីកម្ចាត់វីរុសពិតប្រាកដវ៉ាក់សាំងទាំងនេះគឺជាវ៉ាក់សាំងដំបូងដែលផលិតផ្អែកលើកូលីកាសែនសម្រាប់ព្យាបាលមនុស្សមានវ៉ាក់សាំងផ្សេងៗទៀតប្រើប្រាស់រូបមន្តស្រដៀងគ្នាដែរសម្រាប់សេះដុំសាច់ពកឆ្កែនិងមេរោគដូរីដានៅក្នុងត្រីសូម៉ង់ក្នុងការធ្វើតេស្តសុវត្ថិភាពដំបូងបុគ្គលិកសុខាភិបាលរាប់សិបនាក់បានទទួលវ៉ាក់សាំងឬថ្នាំសាកល្បងដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់វ៉ាក់សាំងទាំងពីរដែលសាកល្បងនេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលវិបាកនានាដូចជាឈឺក្បាលគ្រុនរងាតប់ប្រមល់ឬឈឺសាច់ដុំចំពោះអ្នកជំងឺជាច្រើនគ្មានអ្វីធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់បញ្ឈប់ការធ្វើតេស្តនោះទេលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបដិសេធដាច់អហង្ការចំពោះរបាយការណ៍ការពីថ្ងៃប្រហោះរបស់ទស្សនាវដ្តីមួយដែលបោះពុំផ្សាយថាលោកត្រាំបាននិយាយបន្តុះបង្អាប់ដល់កងយោធាអាមេរិកដែលត្រូវសម្លាប់និងកប់នៅអឺរ៉ុបហើយមិនបានចុះទៅកន្លែងបញ្ចុះសពនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសបារាំងដោយសារលោកគិតថាមិនមែនជារឿងសំខាន់សម្រាប់លោកទស្សនាវដ្តី The Atlantic បានផ្សព្វផ្សាយថាលោកត្រាំមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីថ្មីនិងជាអ្នកដែលប្រកាសពីសាវតាជួយទៅដល់អតីតយុទ្ធជនអាមេរិកបាននិយាយយោងទៅដល់សពរបស់កងទ័ពម៉ារីនដែលបានកប់នៅក្នុងកន្លែងកប់សពអាមេរិកាំងមានទីតាំងនៅជិតទីក្រុងប៉ារីសថាជាទាហានបរាជ័យហើយបដិសេធមិនចុះទៅកន្លែងកប់សពនោះកាលពីឆ្នាំ2018ដោយសារបារម្ភថាភ្លៀងនៅថ្ងៃនោះនឹងធ្វើឲ្យខូចសក់របស់លោកលោកត្រាំបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃប្រហោះថារឿងការចោទប្រកាន់នោះ គឺជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយលោកបានថ្លែងតាមប្រសាសន៍ដើមថាបើគិតថាខ្ញុំនិយាយអាក្រក់ចំពោះយោធារបស់យើងនិងវីរបុរសដែលត្រូវសម្លាប់នៅពេលគ្មានអ្នកណាធ្វើកិច្ចការដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើចំពោះកងទ័ពអាមេរិកនោះគឺជារឿងភូតកុហកទាំងស្រុងហើយវាជារឿងអាម៉ាស់ណាស់លោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោកពុំបានចុះទៅកាន់កន្លែងកប់សាកសពគឺដោយសារតែអាកាសធាតុបានរារាំងការហោះហើរឧទ្ធម្ភាគចក្រមួយសប្តាហ៍ក្រោយពីការស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញអតីតសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន3រូបត្រូវបានផ្តល់ឲ្យមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញសិទ្ធិនយោបាយរបស់អស់លោកទាំង3ដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោម118នាក់ត្រូវបានដកហូតមិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តាមបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនៅក្នុងព្រះរាជក្រឹត្យមួយចុះថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានត្រាស់បង្គាប់ផ្ដល់នីតិសម្បទាតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដល់លោកសុនឆៃអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលត្រូវហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយព្រះមហាក្សត្រក៏បានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យធ្វើនយោបាយឡើងវិញដល់សមាជិកគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ2រូបផ្សេងទៀតគឺលោកវ៉ាសាម៉ុននិងលោកតៅកំឈុនដែលគេស្គាល់ថាជាអ្នករស់នៅក្រៅប្រទេសក្រុមមន្ត្រីទាំង3រូបបានដាក់លិខិតម្នាក់មួយច្បាប់ចុះថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2020ទៅលោកសូខេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអស់ជិត3ឆ្នាំគិតមកត្រឹមថ្ងៃនេះសមាជិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិចំនួន12រូបហើយនៅក្នុងចំណោម118រូបដែលទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញប៉ូលីសទួរគីបាននិយាយថាពួកគេបានចាប់ខ្លួនម៉ាមូតអូដែនដែលជាមន្ត្រីសំខាន់របស់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសទួរគីពីបទសង្ស័យថាបានរៀបចំផែនការវាយប្រហារព្រះវិហារអ៊ីស្លាមហាហ្គាសូហ្វីនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរថ្មី
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់អនុវត្តវិធានការមួយចំនួនដូចខាងក្រោមដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺនេះទី1អ្នកត្រូវលាងដៃរបស់អ្នកនឹងសាប៊ូឲ្យបានត្រឹមត្រូវរយៈពេលយ៉ាងតិច20វិនាទីនិងឲ្យបានញឹកញាប់ទី2នៅពេលដែលអ្នកក្អកឬកណ្ដាស់សូមប្រើក្រដាសជូតមាត់ខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកបើសិនជាអ្នកគ្មានក្រដាសជូតមាត់ទេអ្នកអាចប្រើចន្លោះកែងដៃរបស់អ្នកដើម្បីខ្ទប់ច្រមុះនិងមាត់របស់អ្នកទី3នៅពេលដែលអ្នកនៅតាមទីសាធារណៈអ្នកត្រូវរក្សាគម្លាតឲ្យនៅឆ្ងាយពីគេឲ្យលើសពី1ម៉ែត្រហើយបើសិនជាមិនចាំបាច់សូមកុំចេញពីផ្ទះទី4នៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅផ្ទះឬមុនពេលអ្នកលាងដៃសូមព្យាយាមកុំយកដៃរបស់អ្នកទៅប៉ះនឹងមុខរបស់អ្នកឲ្យសោះទី5បើអ្នកគិតថាអ្នកបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះដែលមានរោគសញ្ញាដូចជាក្អកក្តៅខ្លួននិងពិបាកដកដង្ហើមអ្នកត្រូវនៅផ្ទះមិនត្រូវទៅជិតអ្នកដទៃសូម្បីតែអ្នកផ្ទះរបស់អ្នកហើយទូរស័ព្ទទៅពីគ្រូយោបល់ជាមួយគ្រូពេទ្យសូមអនុវត្តតាមការណែនាំខាងលើនេះដើម្បីខ្លួនអ្នកផ្ទាល់ក្រុមគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិសហគមន៍របស់អ្នកនិងសង្គមទាំងមូលសូមអរគុណ
សកម្មជនខ្មែរអាមេរិកនៅទីក្រុង Long Beach ជួយផ្សព្វផ្សាយនិងជំរុញពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខដោយការចេញទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ឬតាមសម្បត្តិដោយសារតែអ្នកបោះឆ្នោតនឹងទទួលបានសិលឹកឆ្នោតតាមប្រៃសណីក្រុមសកម្មជនបានប្រាប់ពួកគេកុំឲ្យច្រឡំបោះចោលដែលនឹងខាតបង់សម្លេងដែលអាចនឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្រេចទៅលើកិច្ចការចាំបាច់សម្រាប់សហគមន៍លោកម៉ែនកំសេងនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
សកម្មជនសហគមន៍នៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California ទទូចឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងយកឱកាសនៃការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រេសនីដើម្បីជំនះការព្រួយបារម្ភនឹងជំងឺ COVID-19ហើយបោះឆ្នោតឲ្យបានច្រើននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាខាងមុខក្រុមសកម្មជនកំពុងតែរៀបចំសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយជាថ្មីបន្ទាប់ពីស្ងប់ស្ងាត់សកម្មភាពមួយរយៈដោយសារតែជំងឺរាតត្បាតលោកឆលសុងសកម្មជនសហគមន៍មួយរូបបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
យើងចាប់ផ្ដើមប្រកាសផ្សាយដើម្បីនឹងជំរាបជូនទៅដល់ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់បានយល់ហើយខ្ញុំបានចែកចាយជូនផងដែរនៅតាមចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំបានទទួលមកពីរដ្ឋបាទទទួលមកពីរដ្ឋដូចជាលក្ខណៈសម្បត្តិដែលជាផ្លូវការដែលគេបានផ្ញើមកពីខាងស្មៀនខំធីគេហៅថាអ្នកកត់ត្រាអត្រានគរឋានគេផ្ញើមកឲ្យយើងហ្នឹងបញ្ជាក់ពីរឿងថាតើវាមានស្អីស្អីខ្លះនៅក្នុងសម្បត្តិហ្នឹងហើយតើការបោះឆ្នោតហ្នឹងវារបៀបម៉េចអីរបៀបម៉េចនៅក្នុងខែ11ថ្ងៃទី3
រដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងអនុវត្តនីតិវិធីបោះឆ្នោតថ្មីនៅឆ្នាំនេះគឺអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតទាំងអស់និងទទួលបានសញ្ញាឆ្នោតដែលផ្ញើតាមប្រេសនីក្នុងរយៈពេល29ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតប៉ុន្តែពួកគេក៏មានជំរើសទៅបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់គេហទំព័រស្មៀនរបស់ County Los Angeles ការនេះនាំឲ្យសកម្មជនសហគមន៍ព្រួយបារម្ភខ្លាចពលរដ្ឋខ្លះបោះចោលសញ្ញាឆ្នោតដែលទទួលបាននោះលោកឆលសុងបានពន្យល់បន្ថែមថា
បើសាលាយើងមិនទប់ស្កាត់ឬក៏មិនខិតខំព្យាយាមផ្សព្វផ្សាយនៅព័ត៌មាននឹងជំរាបជូនគាត់ឲ្យបានដឹងទេរឿងមួយដែលប្រហែលមិនកើតមានឡើងហ្នឹងគេថាប្រហែលជាធំស្រាមហើយក្រដាស់នោះពីព្រោះធម្មតាបើមុនគ្រប់ឆ្នាំទាំងអស់ហើយនឹងអ្វីៗដែលមុនពេលដែល COVID-19 កើតមានឡើងហ្នឹងគឺយើងបានតែរំលឹកគាត់ដល់ផ្ទះតែម្ដង
ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 បានឆ្លងយ៉ាងច្រើននៅក្នុងរដ្ឋនេះដែលតម្រូវឲ្យមានការរឹតបន្តឹងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនដូចជាការហាមឃាត់ការជួបជុំគ្នាដូច្នេះក្រុមសកម្មជនប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Facebook និងទូរស័ព្ទដើម្បីផ្សព្វផ្សាយការអប់រំណែនាំទីក្រុងឡងប៊ីចមានពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅជាង 50,000 នាក់ដែលជាសហគមន៍ខ្មែរក្រៅប្រទេសធំជាងគេបំផុតហើយទទួលបានរហស្សនាមថាប្រទេសកម្ពុជាទី2ភាគច្រើននៃពួកគេមករស់នៅក្រៅពីការដួលរលំនៃរបបខ្មែរក្រហមកាលពីជាង40ឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំនេះគឺមានការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីអ្នកតំណាងរាស្ត្រថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់រដ្ឋនិងថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានក៏ដូចជាសម្រេចលើវិធានការជាច្រើនទៀតសមាគមសកម្មភាពយុវនារីខ្មែរដែលធ្វើការខាងផ្នែកអប់រំពលរដ្ឋពីការបោះឆ្នោតយល់ថានេះគឺជាឆ្នាំបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់មួយដោយសារតែច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មីនិងជំងឺ COVID-19 សមាគមនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពជាច្រើននៅខែកញ្ញានេះអ្នកស្រីអេមីលៀងហនអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីបោះឆ្នោតនៃសមាគមបានបន្ថែមថា
This fall is definitely going to be an all hands on deck effort and then on top of that
នៅរដូវស្រុកឈើជ្រូកនេះនឹងមានកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងគ្រប់យ៉ាងហើយបន្ថែមពីនោះយើងនឹងរៀបចំក្បួនរថយន្តអប់រំនឹងវេទិកាអប់រំតាមអនឡាញដើម្បីជួយសហគមន៍បំពេញសញ្ញាឆ្នោតយើងដឹងថានីតិវិធីគឺខុសពីមុនដោយសារសុវត្ថិភាពនៃជំងឺ COVID-19 ហើយរដ្ឋ California ក៏នឹងប្រើច្បាប់បោះឆ្នោតថ្មី
លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump តែងតែរិះគន់ការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រេសនីទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងច្បាស់លាស់ថាជាការនាំឲ្យមានការលួចបន្លំសញ្ញាឆ្នោតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីអេមីលៀងហនបានផ្ដល់ជំនឿចិត្តដល់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតថ្មីនេះ
We definitely encourage folks to take on vote by
យើងលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតតាមសម្បត្តិបើទោះបីជាផ្ញើតាមប្រេសនីឬក៏ទំលាប់នៅកន្លែងបោះឆ្នោតចិត្តបំផុតក៏ដោយពីព្រោះយើងអាចຕົកចិត្តបានយើងមិនត្រូវព្រួយបារម្ភថាសញ្ញាឆ្នោតរបស់យើងត្រូវគេលួចនោះទេពីព្រោះនេះគឺជាបទល្មើសថ្នាក់ជាតិ
នៅសង្កាត់លេខ6នៃទីក្រុង Long Beach មានបេក្ខជនខ្មែរអាមេរិកាំងមួយរូបកំពុងប្រកួតប្រជែងផ្ដាច់ព្រ័ត្រនឹងលោក D Andrew ជាចៅសង្កាត់បច្ចុប្បន្ននឹងជាចៅហ្វាយរងក្រុង Long Beach ដែលបានកាន់តំណែងជាច្រើនអាណត្តិមកហើយអ្នកស្រី Julie Saro ដែលជាបេក្ខជនចៅសង្កាត់លេខ6នេះបានថ្លែងពីការលំបាកក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនា
ចៅឯកខគ្នាឥឡូវនឹងពីព្រោះ COVID-19 យើងអាចមិនអាចគោះទ្វារបានទេហើយឥឡូវនឹងយើងនិយាយតាមទូរស័ព្ទហៅពេលយើងចែកមហោបពេលយើងចែកណាស់អីយើងអាចនិយាយតាមពួកគ្នាតាមហ្នឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវនឹងយើងត្រូវតែនិយាយតាមFacebook ឬតាមទូរស័ព្ទឬតាមពួកបងប្អូនយើងយកស្គាល់គ្នាណាឥឡូវនឹងវាខុសគ្នាពីមុនបណ្ដឹងឥឡូវនឹងយើងត្រូវការសង្គមយើង ជួយគ្រប់គ្រងមែនតើជួយយាយឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យខ្ញុំចា
៎អ្នកស្រីស៊ូលីក៏ក្រានរំលឹកដល់ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងកុំឲ្យបោះបង់សិលឹកឆ្នោតចោលឥ
ឡូវនៅខ្នោខខគ្នាទីគេឥឡូវហ្នឹងគេផ្ញើសម្បត្តិដល់ផ្ទះទាំងអស់គ្នាបោះឆ្នោតអាខែដល់ហើយខ្ញុំចង់សុំកុំបោះចោលណាបើសិនជាអត់យល់អាហ្នឹងមិនឯងសួរបងប្អូនសួរមិត្តភ័ក្តិអីអាហ្នឹងនឹងបោះឆ្នោតអត់ដើម្បីយើងអាចជួយហៅបានឆ្នះខែ11ខ្ញុំដឹងថាយើងបានហើយបើសិនជាសង្គមយើងបោះឆ្នោត
VOA បានព្យាយាមតតងទៅក្រុមយុទ្ធនាការរបស់លោក D Andrew ជាច្រើនដងប៉ុន្តែលោក Matthew Miller អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកបញ្ជាក់ថាលោកចៅសង្កាត់ជាប់ប្រវល់និងមិនអាចផ្ដល់បទសម្ភាសន៍បាននៅឡើយទេលោក Anthony Kim ប្រធានសភាខ្មែរអាមេរិកាំងទំនាក់ទំនងផ្នែកសង្គមគិច្ចបានបញ្ជាក់ថាការជួយពន្យល់ពីក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនឹងជួយដល់ពលរដ្ឋឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្រើនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះ
ជាច្រើនបងប្អូនខ្មែរយើងឬមួយក៏បែកអ្នកដែលរស់នៅសង្កាត់ទីមួយគេខ្លាប់បានបោះឆ្នោត through absentee បើពីមុនមកដែរឯងឥឡូវនេះគឺថាជាច្រើនគេនឹងផ្ញើ absentee បើទៅបែកតាមទៅអ្នកដែលបោះឆ្នោតហ្នឹងគឺថាវាតែងតែមានបញ្ហាខ្លះដែលខ្លះគេអត់យល់ឬមួយក៏គេអត់ស្ូវយល់ការបោះឆ្នោត absentee ហ្នឹងរបៀបម៉េចយើងត្រូវសញ្ញារបៀបម៉េចយើងផ្ញើទៅខាងណាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពួកដែលតែកជនទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងអ្នកដែលធ្វើការខាងសាធារណៈជួយសបផ្សាយជួយពយល់តើបោះឆ្នោត absentee ហ្នឹងតើរបៀបម៉េចខ្លះ
សកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីក្រុង Long Beach បានទទួលជោគជ័យដ៏ធំក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិកាលពីឆ្នាំ2018ដោយវិធានការមួយដែលស្នើឲ្យបែងចែកឡើងវិញនៅខ្សែបន្ទាត់ព្រំប្រទល់សង្កាត់ដែលសហគមន៍ខ្មែរយល់ថាបានធ្វើឲ្យសហគមន៍បាត់បង់លទ្ធភាពប្រមូលកម្លាំងគាំទ្រពីពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានត្រូវបានអ្នកបោះឆ្នោតសម្រេចគាំទ្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះសកម្មជនមើលឃើញថាបញ្ហាផ្ទះសម្បែងនិងទុនធានសម្រាប់សហគមន៍សម្រាប់ផ្នែកអប់រំនិងសុខាភិបាលនៅតែជាបញ្ហាដ៏សំខាន់សម្រាប់ពលរដ្ឋរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេដឹកនាំប្រទេសនិងអ្នកជំនាញផ្នែកសុខាភិបាលជាច្រើនបានចេញសេចក្តីណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះការនៅផ្ទះយូរអាចនាំឲ្យមានភាពតប់ប្រមល់និងមួម៉ៅច្រើនដូច្នេះតើយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកាត់បន្ថយភាពអវិជ្ជមានទាំងនោះតទៅនេះ VOA សូមជូនវិធីងាយៗមួយចំនួនដែលលោកអ្នកនាងអាចអនុវត្តបានសូមព្យាយាមងើបពីសម្រាននៅម៉ោងដែលលោកអ្នកនាងធ្លាប់ងើបពីមុនធ្វើសកម្មភាពទៅតាមទម្លាប់របស់លោកអ្នកនាងដូចជាហាត់ប្រាណហើយមុជទឹកជាដើមបើសិនជាលោកអ្នកនាងធ្វើការពីផ្ទះនោះលោកអ្នកនាងគួរតែអនុវត្តសកម្មភាពទាំងពីរខាងលើមុននឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើការជាធម្មតារីឯការចូលសម្រានតាមម៉ោងដូចពីមុនក៏សំខាន់ណាស់ដែរការព្យាយាមរក្សាទម្លាប់ខាងលើនេះអាចជួយធ្វើឲ្យលោកអ្នកនាងមានចិត្តស្ងប់ព្យាយាមគិតពីភាពវិជ្ជមាននិងធ្វើចលនារាងកាយឲ្យបានច្រើននៅពេលទំនេរលោកអ្នកនាងអាចអានសៀវភៅហាត់ប្រាណមើលភាពយន្តធ្វើម្ហូបសួរសុខទុក្ខឬជជែកគ្នាលេងតាមទូរស័ព្ទជាមួយសាច់ញាតិនិងមិត្តភ័ក្តិឬធ្វើកិច្ចការដែលលោកអ្នកនាងចង់ធ្វើជាយូរមកហើយតែមិនទាន់មានពេលធ្វើដូចជារៀបចំផ្ទះជាដើមព្យាយាមបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំការបរិភោគបន្លែនិងផ្លែឈើជាប្រចាំអាចជួយឲ្យសុខភាពរបស់លោកអ្នកមានស្ថានភាពល្អកាត់បន្ថយ stress និងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងមេរោគនានាជាពិសេសលោកអ្នកនាងគួរបរិភោគបន្លែបៃតងនិងផ្លែឈើដែលមានផ្ទុកវីតាមីន C ឲ្យបានច្រើនបើអាចធ្វើបានសូមព្យាយាមអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្រខាងលើដើម្បីសុខភាពរាងកាយនិងសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់លោកអ្នកនាង
អង្គការសហប្រ
្រជាជាតិបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងពិភពលោកឲ្យផ្តល់អាទិភាពដល់ការសិក្សាអប់រំដោយបានព្រមានថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 កំពុងធ្វើឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយជួបហានិភ័យ។អ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Zernay ប្រទេសស្វីសហើយលោកភីសុភីដាជួងសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ។
មូលនិធិសកលមួយដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីជួយកុមារក្នុងប្រទេសមានវិបត្តិឲ្យទទួលបានការអប់រំបានបញ្ជាក់ថាកុមារជាង 1,000 លាននាក់មិនបានទៅរៀនដោយសារផលវិបាកដោយផ្ទាល់ដែលបណ្ដាលមកពីការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 អង្គការ Education Cannot Wait ដែលចាត់ចែងដោយអង្គការមូលនិធិកុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានព្រមានថាកុមារទាំងនេះជាច្រើនប្រហែលជាមិនអាចត្រឡប់ទៅសាលារៀនវិញជារៀងរហូតក៏ប៉ុន្តែអង្គការនេះបានបន្ថែមថាកុមារជាច្រើនទៀតអាចទៅរៀនវិញបានប្រសិនបើពួកគេមានជំនួយអ្នកស្រី Yasmin Sharif នាយិកាប្រតិបត្តិនៃមូលនិធិនេះបានប្រាប់ VOA ថាអង្គការ Education Cannot Wait ត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីផ្តល់ការជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងរឿងនេះអ្នកស្រី Sharif និយាយថា
It's not how we can do it because we are actually doing it. It's happening as we speak.
វាមិនមែនថាតើយើងអាចធ្វើវាតាមរបៀបណានោះទេដោយសារតែយើងកំពុងធ្វើកិច្ចការនេះហើយយើងកំពុងផ្តល់ការសិក្សាអប់រំហើយយើងកំពុងធ្វើការងារនេះដោយផ្អែកទៅលើទស្សនៈនៃស្ថានភាពមានវិបត្តិ
អ្នកស្រីសេរីបានបញ្ជាក់ថាមូលនិធិនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ដំណើរការនៅក្នុងស្ថានភាពមានវិបត្តិនិងស្ថានភាពអាសន្នបន្ទាន់អ្នកស្រីសេរីថ្លែងដូចនេះថា
The education cannot wait as a fund was thisTo deal with disasters and onsets of catastrophes.
អង្គការ Education Cannot Wait គឺជាមូលនិធិមួយត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសិក្សាអប់រំនៅពេលមានគ្រោះមហន្តរាយកើតឡើងនៅពេលមានការរីករាលដាលនៃសង្គ្រាមនិងសូម្បីតែនៅពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺឆ្លងផងដែរ
មូលនិធិនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្តីពីបញ្ហាមនុស្សធម៌ពិភពលោកក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសតូគីកាលពីឆ្នាំ2016ចាប់តាំងពីពេលនោះមកមូលនិធិនេះបានជួយកុមារ3លាន5សែននាក់ដែលបានជួបប្រទះសង្គ្រាមរស់នៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនឬរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគ្រោះមហន្តរាយនានាទាក់ទិននឹងបញ្ហាអាកាសធាតុអ្នកដែលទទួលបានប្រយោជន៍ពីមូលនិធិនេះមានដូចជាកុមារនៅក្នុងតំបន់សាហែលនៅភាគខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកកុមារនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃវាលខ្សាច់សាហារ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកុមារក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាអ្នកស្រីសេរីវនិយាយថានៅពេលនេះមូលនិធិនេះធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងប្រទេសចំនួន35អ្នកស្រីបន្ថែមថាការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 បានបង្ខំឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលជាដៃគូកែប្រែវិធីរបស់ពួកគេក្នុងការផ្តល់ការសិក្សាអប់រំដល់កុមារអ្នកស្រីលើកឡើងថាពួកគេត្រូវតែសម្របសម្រួលតាមស្ថានភាពជាក់ស្តែងនៃការរក្សាគម្លាតពីគ្នាដោយវិធីថ្មីៗត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់សិស្សជាច្រើនដែលមិនមានលទ្ធភាពសិក្សាតាមអនឡាញនៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនានាក្នុងអំឡុងពេលបិទសាលារៀនដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីសេរីបញ្ជាក់ដូចនេះថា
We use technology, we use radio, we use teachers, we use school
យើងប្រើបច្ចេកវិទ្យាប្រើវិទ្យុប្រើគ្រូបង្រៀនប្រើអគារសាលារៀនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពនិងអនាម័យព្រមទាំងបញ្ហាផ្ដល់អាហារនៅក្នុងសាលារៀនដល់សិស្សដើម្បីឲ្យសិស្សមានអាហារបរិភោគប្រចាំថ្ងៃដែលសំខាន់សម្រាប់ពួកគេ
មុនពេលមានការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19 កុមារនិងយុវជនប្រមាណ75លាននាក់ដែលស្ថិតក្នុងប្រទេសមានវិបត្តិមិនអាចទទួលបានការសិក្សាអប់រំនោះទេអ្នកស្រីសេរីបាននិយាយថាចំនួននេះបានកើនឡើងថែមទៀតដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រីបានបន្ថែមដូចនេះថាអង្គការ Education Cannot Wait ស្នើឲ្យមានការផ្តល់ថវិកាជាបន្ទាន់ចំនួន310លានដុល្លារដើម្បីជួយកុមារងាយរងគ្រោះនានាដែលប្រឈមនឹងការមិនទទួលបានការសិក្សាអប់រំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិក
សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបដិញ្ញាដាក់ឲ្យរបបសេរីរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាដទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើសហោយងក្នុងរបបមិនអស់ប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋសេរីដោយក្នុងនោះមានអំពើខុសខើខ្លះបានឈានដល់កម្រិតឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដោយហេតុនេះហើយ បានជាក្រសួងការបរទេសនិងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដាក់ឈ្មោះជនចំនួន14នាក់និងអាជ្ញាធរដទៃទៀតឲ្យទទួលទណ្ឌកម្មក្រោមច្បាប់ស៊ីសាការពារជនស៊ីវិលសេរីការកំណត់ទណ្ឌកម្មចុងក្រោយនេះត្រូវបានដាក់ឈ្មោះថាទណ្ឌកម្មហាម៉ានិងម៉ារ៉ាត់អាល់នូម៉ាន់ដើម្បីផ្ដល់កិត្តិយសដល់ជនរងគ្រោះនៃអំពើឃោរឃៅបំផុតដោយរបបអាសាដនៅទីកន្លែងទាំងពីរនេះកាលពី9ឆ្នាំមុនកងទ័ពរបស់អាសាដបានហុំព័ទ្ធយ៉ាងព្រៃផ្សៃជុំវិញទីក្រុងហាម៉ាហើយបានសម្លាប់ក្រុមបាតុករសន្តិវិធីអស់រាប់សិបនាក់ដើម្បីបញ្ជូនសញ្ញាដល់គូឲ្យតក់ស្លុតថានេះគឺជាលទ្ធផលដែលត្រូវកើតមានឡើងលើពួកគេកាលពីមួយឆ្នាំមុនរបបអាសាដនិងសម្ព័ន្ធមិត្តបានទម្លាក់គ្រាប់បែកលើទីផ្សារដ៏អ៊ូអរមួយនៅក្នុងទីក្រុងម៉ារ៉ាត់អាល់នូម៉ាន់ដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋសេរីស្លូត្រង់អស់42នាក់ក្នុងអំឡុងពេលបុណ្យរ៉ាម៉ាដានគឺនៅមុនពេលដែលសមាជិកក្រុមគ្រួសារជួបជុំគ្នាដើម្បីទទួលទានអាហារស្រ័យបួសក្រុមយោធារបស់របបអាសាដបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាច្រើនសែននាក់ឃុំខ្លួននិងធ្វើទារុណកម្មបាតុករសន្តិវិធីនឹងបានបំផ្លាញសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងផ្សារដោយគ្មានការគោរពដល់តម្លៃជីវិតមនុស្សឡើយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើឈ្មោះ Zuhair Tafiq Al-Assad និងកងពលទី1នៃកងទ័ពអារ៉ាប់សេរីបន្ថែមទៅនឹងកូនប្រុសរបស់លោកដែលមានឈ្មោះថា Karim Al-Assad ទៅតាមប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីលេខ13894សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មលើឈ្មោះ Hafiz Al-Assad ដែលជាកូនប្រុសលោក Bashar Al-Assad ផងដែរទៅតាមប័ណ្ណបញ្ជាប្រធានាធិបតីលេខ13894សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តដាក់ឲ្យលោក Bashar Al-Assad និងរបបរបស់លោកទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើឃោរឃៅរបស់ពួកគេទន្ទឹមនឹងនោះបន្តរក្សាការចងចាំដល់ជនរងគ្រោះឲ្យនៅរស់រវើកដល់ពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមដ៏ឃោរឃៅនិងមិនចាំបាច់របស់លោកអាសាដហើយដំណោះស្រាយនយោបាយតាមសេចក្តីសម្រេចលេខ2254របស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគឺជាមាគ៌ាដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តបានតែមួយគត់ក្នុងការស្វែងរកសន្តិភាពសម្រាប់ពលរដ្ឋសេរីច្បាប់ស៊ីសានិងទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដទៃទៀតលើប្រទេសសេរីគឺมันមានគោលបំណងបំផ្លាញពលរដ្ឋសេរីទេហើយក៏มันសំដៅលើជំនួយមនុស្សធម៌និងมันរារាំងសកម្មភាពនានាដែលធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យនៃប្រទេសសេរីឡើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌សូម្បីតែនៅតំបន់ស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របបអាសាដសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដែលមានទឹកប្រាក់ជាង11,300លានដុល្លារចាប់តាំងពីការចាប់ផ្តើមជំនួសហើយនឹងបន្តធ្វើកិច្ចការនេះតទៅទៀតត្រូវតែមានការទទួលខុសត្រូវនឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះនៅទីក្រុងហាម៉ាម៉ារ៉ាត់អាល់នូម៉ាន់និងអូក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនិងអូក្រិតកម្មសង្គ្រាមដទៃទៀតនៃរបបលោកអាសាដរបបអាសាដនិងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរបបនេះមានជម្រើសដ៏សាមញ្ញបំផុតមួយគឺត្រូវប្រកាន់យកជំហានដែលមិនអាចវិលត្រឡប់ថយក្រោយវិញបានចំពោះទៅដំណោះស្រាយនយោបាយដ៏ធិតធេរមួយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួននៅសេរីនិងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ពលរដ្ឋសេរីបើមិនអីចឹងទេនឹងត្រូវប្រឈមនឹងទណ្ឌកម្មរួតរឹតថ្មីថែមទៀត
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមីទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915នឹង 1575 kHz សំឡេងនេះប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.